Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 15 gis 19. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, oni persecutos vin pro mia nomo. Tio farigios por vi atesto. Mi donos al vi buscion cae sagion. Per via pazienzo vi aciros via in animoin. Ni al proximigas alla fino della ecclesia iaro, cae la hodiau evangelio parolas pri la finai au escatologiai aferoi. Iam dum iarmiloi cristanoi sin demandas, ciam estos la fino de citiu mondo. La signoro prescribas politica in renverso in cae natura in catastrofo in antau la fino, sed tiai aferoi ocasas della tempo de Jesuo gis hodiau. Tial ne estas clara la indico pri la fino de citiu mondo. Li consilas nur che ni restu fidelai al Dio, certai pri lia amo al niciui. La amo della Sancta Spirito povas gvidi nin tra politicai renversoi, naturai catastrofoi, cae ciui ain aliai ocasagioi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de novembro 2010. Hodiau matene, antaula angelusa pregio, la papo memorigis la gravezzon della laboro, por la vivo della homo. Cun la laboro, stricte ligigias la economia panoramo. La nuna globala aganta criso, rimarchigis la papo, estas seriose considerenda. Gi havas multenombra in causoin, che gi forte alvocas al profunda revisio della globala economia evolu modelo. Gi estas forta simptomo, quiu aldonigis al tiui aliai despli gravai cae bone conatai, quie la constanta misequilibro inter ricezzo cae malricezzo, la scandalo de malsato, la ecologiai problemoi, cae la sen laborezzo. En citiu cadro aldonis la papo, aperas strategia relancio de tercultivado. Facte, industriigo, foie metis en ombron la tercultivadon, quiu, quancam sia vice, cerpas bon efficoin, el conoi cae technicoi della num tempo, tamen perdis gravezzon, cun rimarchindai post sequoi, ancau concerne culturon. Shainas al mi che venis la tauga momento por alvoco reconsideri tercultivadon kiel ne malhaveblan ricofonton por la estontezzo. Necessas celi lau vere cunordigata maniero al nova equilibro inter tercultivado, industrio cae servoi, porque la progresu estu el tenebla, porque al neniu mancu pano cae laboro, cae porque aero, aquo, cae aliai basai ricofontoi estu conservatai kiel universalai bonoi. Cune cun cio tio finis la papo, necessas che ciui educigiu ie pli saggia cae rispondezza consumado, acceli la personan rispondezzon cune cun la socialan dimension della encamparai agadoi, basitai sur eternai valoroi kiel acceptemo solidarezzo cun divido de penado dum laboro. Post la angelusa pregio, la papo renovigis sian spiritan proximezzon alla logiantaro e Haitio, quiu post la terura tertremo passinte januare nun suferas pro grava epidemio de colerao. Gi causis iam 724 forpassoin. Liol 10.000 estas la enhospitaligitai personoi. Crome, Benedicto la dexesa memorigis che sabaton la 27 de novembro en la basilico de Sancta Petro, ligvidos la unua in vespera in pregioin della unua dimancio de Advento, cae noctan pregio vigladon por la nascigianta vivo. Fine li salutis la iracanoin, cae estanta in en plazzo Sancta Petro, cae prege alvocis la donazion della pazzo por Iraco. Kai nun aliei informoi, la Ecclesio serciu novain linguagioin por comunichi alla hodiaua homo la bellezzon della credo, sed consciante che iela fino nur la travivita attesto della amo parolas sen vortoi. Tion diris la papo hierau, acceptante in Vaticano la partoprenanto in la plena consido della papa consilio pri culturo, chiu ocasas nun tempe pri la temo culturo de comunicado kai no novai linguagioi. Rangoon, unua publica parolado de Aung San Suu Kyi, la estro della opposizio in Birmanio, quiu estis liberigita hierau fare della armea junto post dexes iaroi da enheima arrestado. Hodiau ocasis nova Hamasa manifestazio fronte alla sideio de scia partio, la Nazia Ligo por Democratio. La Nobel premiitino por la pazzo instigis la loggiantaron ne perdi la speron memorigante che existas vera democratio nur ciam la popolo controlas la registaron. Ne estas motivo por perdi esperon, si diris. Novjorko, la tria commissiono della Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi aprobis, dum la pasintai tagoi, novan resolution favore al universala moratorio de mortopuno, antauvide al gia plena nuligo. Ocasis antauen pascioi compare cun la antaua resolutio, cae inter la cent sep favorai vocioi estis ancau tiui de Mongolio cae insuloi Maldivoi. Crescis ancau la nombro da landoi ciui sin detenis, ci foie estis ancau Thailando, Tanzanio, Vietnamio. Voce donis contrau la moratorio tridecoc statoi, inter ciui Cinio, Usono, Bahamasoi, Egiptio cae Singapuro. Berno comencigis en la Svisa cefurbo, sed gi concernos ancau Austrion cae Germanion, la nova campagno contrau sexa tro uso de neplen cresculoi. Concrete temas pri filmoi elsenditai en multai televidoi, cae novai eblezoi e dispono por la attentigo concerne suspectatain casoin de sexa misuso pere de interreto. Ci concerne Svislando iam disponigis, electronican formularon. Pere de citiu campagno, la tri landoi volas attentigi la loggiantaroin contrau la tiel nomata pedofilia turismo. Pariso, la Franza chef ministro François Fillon, quiu hiero vespere presentis la demissioin della registaro, estis de nove taschita cimatene fare de presidente Nicolas Sarkozy arrangi novan registaron. Tion strigas comunico della Franza presidenteio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon. Carlo Sarandrea, cun pastro Stefano Oxtipols, quiu por tempe estas en Ateno, Greclando sed libaldo revenos anta uniai microfonoi, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.